Tilga olgan mavzumiz sobiq ittifoq davridan beri yuritilib kelgan domovaya kiniga emas, balki yangi joriy qilingan yangi uy daftari. Samarqandliklarning aytishlaricha bu daftar sinf jurnaliga o'xshash juda ko'p orfografik xatoliklar bilan bosmaxonada chop etilgan. Ayni kunlarda Samarqand viloyati tumanlarida uyma-uy yurib mahalla qo'mitasi vakillari va uchastka militsiya nazirlari tomonidan tarqatilmoqda. Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi o'z ismini sir tutishni so'ragan suhbatdoshimizga ko'ra, uy daftarida shu xonadonda yashovchi shaxslar haqida to'liq ma'lumot, ish joyi va lavozimi, yakka tartibdagi mehnat bilan shug'ullanishi, harakatdagi mehnat daftarchasi bor yoki yo'qligi, shaxsiy avtotransporti rusumi, davlat raqami kabi ma'lumotlar yozilishi shart. Shuningdek,
yana bir punkt bor, unda kim qayerga chiqib ketgan, uzoq muddatga ketganligi, men shunda tushundim, qachon ketgan, manzili va maqsadi, qachon kelganligi, xonadon egasi bilan o'tkazilgan suhbatlar va berilgan tavsiyalar,
deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, uy egalari mahalliy hokimiyatga endi chaqimchilik vazifasini ham o'tashi shart bo'lib qoldi.
Xonadonda pasport, viza tartibiga rioya qilish, begona shaxslarni uyiga kiritmaslik, ijarada turuvchilar haqida va boshqa salbiy holatlar yuzasidan profilaktika inspektoriga o'z vaqtida xabar berish degan yozuv bor. Demak, begonalar kelsa, biror kishi kelsa, demak biz men shunday tushundim, borib o'sha profilaktika inspektoriga, o'sha mahalla noziriga borib xabar berishim shart ekanda,
deydi suhbatdosh. Uning fikricha, bu uy daftarini tashkil qilishdan asosiy maqsad har bir xonadonni nazoratda ushlash, odamlarning erkinliklarini cheklashdir. Uy daftarlari viloyatning boshqa tumanlarida ham joriy qilinmoqda. Ishtixon tumanidagi Bekmurod Sayfullayevga ko'ra, endi uyga keladigan mehmonlar oldida ham odam noqulay ahvolga tushib qoladigan bo'ldi.
Registratsiya qilish kerak. Uyingizga kim keldi, kim ketdi, pasportini danni bo'lish kerak. Hammasini yozish kerak. Endi bu, men bitta gapni aytdimmi, O'zbekistonda erkinlik yo'qda, endi bu qamoq sistemasi, bu erkinlik yo'qda endi bunday olsangiz. Masalan, endi uy daftar tashkil qilish nima kimga kerak bo'lib qolibdi? Uy daftarini bular na pechat bor, na bir podpis bor, na bir qaror bor, na bir boshqa narsa bor, hech narsa yo'qda. Endi bu hukumat o'zidan qo'rqib shu ishni qilyaptida endi bu. Kim ketyapti, shu ma'lumot olish uchun qilyaptida. Odamlar erkinligini taqiqlayaptida endi. Qayerga kelgan, kim kelyapti, nimaga kelyapti? Masalan, u pasportini danni ega kelgan odamni pasportingizni bering, mana u yozay deyapti emasku. A mehmon qaytib aytyapti, masalan, pasportingizni bering, yozib qo'y, bo'lsa bo'lmay ekan degan gap qilolmaysizku. Erkinlikni cheklash degan gap bo'ladida bu,
deydi Bekmurod Sayfullayev. Viloyatning Jomboy tumanida bu ish o'qituvchilarga topshirildi va ular har bir daftar uchun 1000 so'mdan pul olmoqda, deydi inson huquqi himoyachisi Xoliqnazar G'aniyev.
Men ko'zim bilan ko'rganim, maktab o'quvchilari yurib darvozama-darvoza taqillatib, endi albatta bu ochiqcha e'tiroz bildirib bo'lmaydi bunda. Albatta u shunaqangi zarurat balkim bordir, lekin ammo u haddan oshsham bu yerda ko'zga tashlanib turibdida, juda haddan oshiq savollar, haligi odamning huquqini buzadigan mazmundagi savollar bo'lyapti. Sen qayerdasan, qochiqcha yozib qo'yibdiku, hech kim birovning ichki ishiga aralashishi mumkin emas konstitutsiyada, masalan oilaviy sir bo'lishi mumkin va hokazo. Mamlakat bo'ylab, yer yuzi bo'ylab hech kimning erkin yurishini cheklab qo'yishga hech kimni haqqi yo'q. Bu savollar cheklashdan darak berib turibdi,
deydi inson huquqi himoyachisi. Samarqand tumani hokimligi mahalla jamg'armasi raisi Tolib Narzullayev Ozodlik bilan suhbatda uy daftarlari aholining turmush tarzi, qanday yashayotganligi haqida to'liq ma'lumot olish maqsadida tashkil qilinganini aytadi.
Uy daftarini tashkil qilganimiz shu fuqarolarning nima deydi bo'lgan nimalarni bizlar xabar olib turamiz, ularni hola holidan kim borsa xabar olib turadi, kitobga yozadi, chetga chiqib ketganlarning ro'yxati to'liq qayd etiladi u yerda.
Bu endi haligi avvalgi domovoy kiniga emasda, bu boshqa narsa.
Yo'q, u avvalgi domovoy kiniga emas, u prosta mana shu oilani hozirgi bugungi kundagi nimasi, necha kishi bor, nechtasi qayerda ketgan, nima ish qilyapti, nima ish bilan shug'ullanyapti, ishlamayotgan bo'lsa uni ish bilan ta'minlash uchun уже bizlar bandlik nimasiga, bo'limiga murojaat qilamiz, qanaqa mutaxassisligi bo'yicha ish topib beramiz, mahallalar nima qiladida shuni.
Endi hali prezidentni gapi bor, ogohlikka da'vat degan. Masalan, uyga kim mehmon keladi, shular ham qayd qilinishi kerakda.
Endi albatta u chetdan kelgan bo'lsa, mana misol militsiya noziri keladi. Mana yoz kuni o'sha bizlarning mana hamma joyga uylariga remont ta'mirlash boshlanadi. Ko'p joydan mardikorlar keladi. Boshqa joylardan keladi. Ana shularni qayd etdim. Mana mening uyimga mana shuncha mardikor kelyapti. Bittasi Qo'chiroboddan, bittasi boshqa joydan hammasini yozib, ular nima qilibdi? O'sha ishga bo'limiga xabar beradi, mahalla raisi borib xabar beradi. Mana shunaqalar yozuvlar bo'ladi bu yerdan.
Deydi Samarqand tumani mahalla jamg'armasi raisi Tolib Narzullayev.